Hezké nedělní dopoledne přeji. Začínáme bohoslužbu. První text ke kázání, ten bude z knihy Kazatel z 3. kapitoly. Za chviličku poprosím Petra, aby text přečetl, a chtěl bych vám popřát, abyste přijali už i ze čtení textu takovou plnost požehnání pro sebe, nebo oslovení vlastního srdce, vlastního myšlení. Věřím, že už jenom čtené Boží slovo má tu moc, aby nás oslovovalo, nejenom to, co budeme slyšet, a to, co slyšíváme každou neděli, tedy kázání. Poprosil bych teďka Petra, aby přečetl text, a poté bych požádal skupinku, aby přišla dopředu a vedla nás ve chvále.
Takže budu číst z knihy Kazatel, z 3. kapitoly, prvních 8 veršů. Kniha Kazatel, 3. kapitola, prvních 8 veršů. Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas. Je čas rození i čas umírání, čas sázet i čas trhat. Je čas zabíjet i čas léčit, čas bořit i čas budovat. Je čas plakat i čas smát se, čas truchlit i čas poskakovat. Je čas kameny rozhazovat i čas kameny sbírat. Čas objímat i čas objímání zanechat. Je čas hledat i čas ztrácet. Čas opatrovat i čas odhazovat. Je čas roztrhávat i čas sešívat. Čas mlčet i čas mluvit. Je čas milovat i čas nenávidět. Čas boje i čas pokoje.
Jedna z vedoucích u dětí bývá Jana Dykastová. Dneska nemá děti na starosti, ale nás větší, bude za chviličku kázat. Tak je to, myslím, premiéra, že, Jano? Tak ti přejeme Boží sílu, Božího ducha, jeho moudrost. Ale ještě předtím, než tě pozvu dopředu, tak budeme číst ještě druhý text ke kázání, a opět bych poprosil Petra, aby text přišel přečíst, a potom poprosím Janu, aby přišla dopředu.
Takže text je ze Skutků z 24. kapitoly, od 22. verše do konce kapitoly. Pak Félix, ač dobře znal všecko o tom učení, odročil přelíčení a řekl: jakmile přijde velitel Lysias, rozhodnu ve vaší při. Nařídil důstojníkovi, aby Pavla držel v mírné vazbě a nikomu z jeho přátel nebránil, kdyby mu chtěl posloužit. Po několika dnech přišel Felix se svou manželkou Drusilou, která byla židovka, dal si zavolat Pavla a poslouchal jeho výklad o víře v Krista Ježíše. Když však Pavel začal hovořit o spravedlnosti a zdrženlivosti a o budoucím soudu, pocítil Félix úzkost a řekl: pro dnešek můžeš jít, až budu mít čas, dám si tě zase zavolat. Zároveň doufal, že dostane od Pavla peníze. Proto si ho také dal častěji zavolat a hovořil s ním. Po 2 letech se stal jeho nástupcem Porcius Festus. Ale Félix zanechal Pavla ve vazbě, protože se chtěl zavděčit židům.
Děkuji za přečtení i za možnost tady stát. Jenom takový krátký úvod svědectví, jak jsem se sem dostala. Už dlouho, někdy jsem si četla z Bible, tak mě k tomu napadaly nějaké myšlenky a přišlo mi, že by to mohlo být kázání. Měla jsem to tak v srdci, přemýšlela jsem o tom, ale znáte to, člověk má spoustu důvodů, ale a přece, a to nejde. Až pak jsem se modlila, že já se nebudu hlásit, a kdyby to Pán Bůh chtěl, tak ať mě někdo osloví. A za nějaký čas, netrvalo to dlouho, přišel e-mail od Ctirada, našeho bývalého kazatele, že ta možnost kázat je otevřená i dalším lidem ze sboru, že se máme když tak ozvat. A pro mě to v tu chvíli bylo jasná odpověď. Ale stalo se, že Ctirad se krátce na to dozvěděl, že má odejít do Jihlavy, že budeme mít nového kazatele, a pro mě to v tu chvíli padlo. Říkala jsem si, tak to není vhodná doba, tak asi nic. Ale ty další dva roky, co je tady Pavel, tak to ve mně nějak jako zůstávalo. Pořád jsem o tom přemýšlela a až mě to teda nakonec nedalo a říkala jsem si, tak třeba mě pán Bůh, třeba nejsou jenom ty důvody proti, ale jsou i, třeba je to od pána Boha takový to popostrkávání, tak já se prostě Pavla zeptám. Šla jsem za ním a čekala jsem, že mi řekne pravděpodobně, že ne, že to nejde, protože přece jenom nemám nějaké teologické vzdělání, anebo že mi řekne, dobře, budem o tom mluvit na staršostvu a na výroční konferenci, takže tak možná třeba za 3/4 roku. A Pavel řekl, výborně, za 3 týdny potřebuju někoho, kdo bude mluvit v Mikulově. Teď jsem o tom přemýšlel, to je jak boží odpověď. Tak jsem tady a je mojí modlitbou, aby tahle příležitost, aby ji pán Bůh použil, aby použil mě a použil to pro vás. Na začátku jsme slyšeli text z Kazatele a ten bych byla ráda, kdyby nám sloužil spíš jako takový rámec přemýšlení. Tam k výkladu je to hrozně moc, takže to spíš jako takové, dejme to tak do pozadí. Ta myšlenka toho textu byla zřejmá. V našem období jsou různá, v našem životě jsou různá období. Je zajímavé, že tam žádné z nich není označeno jako špatné. My někdy říkáme, mám dobré období, mám horší období, ale v Biblii nám to, v tom textu nám to nezaznívá. V našem životě je přirozené, že budou přicházet nové věci, že zažité pořádky se budou měnit. Nežijeme stále stejně, není stejný ani náš duchovní život. A je to v pořádku. Nemusíme všechno hodnotit jenom na ose dobré a špatné. Těch rozměrů je více. Když jsem přemýšlela o obdobích ve svém životě, tak v tom dospělém, tak tam mám nějaké období vysoké školy, prvního zaměstnání, období mateřské s dětmi doma, teď zase práce ve škole. Hodně se mi to rozpadá, jednak podle toho, kde jsem pracovala, ale i podle toho, jestli jsem byla více doma s dětmi, anebo teď ve škole je to velká změna, najednou během dne potkávám desítky lidí, mám možnost k ním mluvit a být nějakým malým způsobem ovlivňovat i jejich život. Chtěla bych i vás pozvat k takovému přemýšlení, jaké období v životě už jste zažili, v jakém jste právě teď a podle čeho vlastně ty období rozdělujeme nebo rozdělujete. V těch mých obdobích, tím, jak jsem se potkávala s lidmi někdy méně nebo více, tak i byly různé způsoby, jak můžu Bohu sloužit, ale zní mi to tak hrozně vznešeně, a ani si to skoro netroufám říct, ale v těch různých obdobích jsou různé způsoby, jak tu svoji víru žijeme a jak ji s Boží pomocí i sdílíme. A o tom bych chtěla dneska více mluvit. Právě o tom rozměru, že v různých obdobích života jsou různé způsoby, jak víru můžeme nést dál. A chtěla bych vás pozbudit k tomu, že žádné období vašeho života nemusí být liché, prázdné, nevyužité. Ten text Kazatele je takovým jedním rámcem a druhým bych ještě chtěla, jako druhý bych chtěla uvést verš z konce Matoušova evangelia, který všichni určitě dobře znáte. Proto jděte, získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa. Chtěla bych dnes i pozbudit ty z vás, ve kterých tenhle verš někdy vyvolává výčitky a pocit, že to je strašně velké poslání a já to nezvládám, neumím, nejde mi to. A přitom to v té Biblii je, takže nějak bychom to asi dělat měli. Ježíš nám tu říká, jděte a získávejte učedníky. Není tu stanoveno, jděte jenom, když máte takové a takové období života. Je to tu bez podmínek a není to ani v nějakém měli byste, ale je to prostá výzva, jděte. Ale zároveň na konci je řečeno, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání věku. Tak když byste, i kdyby vám jenom tahle věc třeba z toho dneška utkvěla, byla bych ráda. Ať už jste v jakémkoliv období svého života, Ježíš říká, já jsem s vámi. A z toho může plynout i to naše sdílení víry. Druhý text jsme četli z Nového zákona a byl to krátký úsek z života Pavla. Často říkáme apoštola Pavla. Pavel je ten, který nám asi vytane na mysli, když přemýšlíme o postavách z Nového zákona, které nesly tu zvěst o Ježíši dál. Zkuste na chvilku si v mysli představit Pavla. V jaké situaci ho vidíte? Jak vypadá? Co právě dělá? Byste někdo chtěli říct, klidně můžete? Moje představa je, když nemá nikdo odvahu, já vidím Pavla v nějaké synagoze, jak je zapálený, jak káže, mluví, přesvědčuje ty Židy, gestikuluje, je pozorován spoustou lidí. Nebo na ulici prochází, lidé se na něj tlačí, je v nebezpečí, někteří ho chtějí kamenovat. Je prostě v centru dění, obklopen dalšími lidmi, ať už těmi, kteří chtějí slyšet o Ježíši, nebo těmi, kteří se Pavla chtějí zbavit, protože ta zvěst je příliš kontroverzní. To, co známe, to, co jsem teď popsala, možná se vybavilo i vám, je ovšem ale jenom malá část Pavlova života. A mě v poslední době, nebo podnětem i tady pro to slovo, bylo, že mě nesmírně zaujalo, že i sám Pavel měl v životě různá období. Předpokládá se z toho mála, co v evangeliích máme, když se to dá dohromady, že Pavel zemřel asi někdy, když mu bylo o něco víc než 50 let, uvěřil jako mladík, to víme, takže byl křesťanem zhruba 30 let. Z toho ty velké misijní cesty, jak je máme zaznamenány ve skutcích, trvaly asi jenom 8 let. Hned potom, co se obrátil, tak celé 3 roky strávil v Damašku, na jednom místě, v jednom sboru. A pak dlouhá léta byl ještě v Tarzu a v Antiochii, v dalších městech. A prostě působil v jednom sboru. O tom období nemáme příliš mnoho zpráv. A až teprve potom nastává to období, ze kterého máme ty zprávy ve skutcích, kdy káže, jezdí z místa na místo a zažívá mnoho trápení, ale i vítězství s Kristem. Ten text, který jsme četli, je z konce tohoto období, kdy ho na té patrně poslední tady cestě zajali v Jeruzalémě. Byli to jeho soukmenovci, Židé, málem ho tam ušlapali na náměstí, Římané ho museli chránit, Pavel se dostal do vězení, ale i v tom vězení ho Židé chtěli zabít za pomoci nějaké lsti. Takže nakonec Římané rozhodli, že Pavla raději převezou do Cezareje. A byla to asi scéna taky jak z nějakého akčního filmu, protože Pavel byl převážen, transportován v kohortě, bylo tam 200 vojáků, 70 jezdců, 200 lehkooděnců, aby se mu nic nestalo. Dostal se tedy do města Cezarea, kde byl dále ve vězení u římského místodržitele Felixe. Za několik dní přišli Židé a začal jeho proces. Pavel měl za sebou tedy náročné období, plno zvratů, nebezpečí. Teď prošel ten jeho proces, z toho jsme měli ten text, a jak to končí? Felix říká, rozhodnu vaši při, až se dostaví velitel Lysiáš. Ten místodržící se rozhodl, byl takový nejistý, asi z části, rozhodl se, že to prostě nechá být. A Pavel po všem tom, co prožil, se najednou ocitne ve vězení a zůstane tam 2 roky. Je to slepá ulička? Může se zdát. Není to nějaká pauza na několik týdnů. Pavel je 2 roky na jednom místě. A místo těch zborů, které navštěvoval, se najednou setkává jenom s pár přáteli. Tomu bylo povoleno. A místo zástupů nevěřících a plných synagog může svědčit jenom Felixovi a jeho manželce. Dvěma lidem. Pavel to ale nevzdává a opravdu svědčí a je v tom pevný celé ty 2 roky. Mluví o tom, co pro Felixe bylo aktuální. Z té křesťanské zvěsti dokáže vybrat to, na co by Felix mohl slyšet. Mluví o spravedlnosti, zdrženlivosti, ale i o soudu. A jaký je výsledek? Dvouleté práce a dvouletého zvěstování. Po 2 letech Felix se v úřadu vystřídal Porcius Festus. Felix se ovšem chtěl zavděčit židům a tak nechal Pavla ve vězení. 0-0 nic. Nejenom, že Pavel nebyl propuštěn, jeho proces nebyl obnoven, ale ani ten Felix nijak nezměnil svoje chování a v Krista neuvěřil. Co z toho si můžeme odnést? Možná máš teď období, ve kterém jsi na očích, stejně jako byl Pavel v předchozích letech. A možná jsi v nějakém v uvozovkách vězení, které je způsobeno zdravotními potíži, věkem, možná nutností péče o tvé blízké. Nesetkáváš se s mnoha lidmi, vidíš pořád ty stejné tváře. Nevzdávej se. I toto období má svůj smysl. Možná můžeš mluvit a svoji víru sdílet s jedním člověkem. Tak k němu mluv, v Božích očích to není málo. Možná máš pocit, že to nemá cenu, že ten člověk, kterému chceš sdílet nějak svou víru a říct mu o té naději v Bohu, že neslyší, nejedná, nerozumí. Říkáš si, já to neumím. Kdyby tak si poslechl tohoto kazatele, kdyby tady byl apoštol Pavel, ten by mu to vysvětlil. Samotný apoštol Pavel za 2 roky ani toho jednoho člověka neobrátil. Vidíme totiž, že Bůh každému dává svobodu. Felix, stejně jako každý z nás, se mohl rozhodnout, jestli Bohu uvěří nebo ne. Ať už slyšel Pavla nebo neslyšel. To rozhodnutí je na každém z nás. A také buďme pozbuzeni tím, že my nevidíme všechno. Z Bible čteme, že Felix odešel z toho postu, ale my nevíme, jaký byl další jeho osud. Jestli si někdy na Pavlova slova ještě vzpomněl, jestli ho v životě nějak ovlivnili. Ať už jsme v jakémkoliv životním období, přinášejme Krista na to místo, kde právě teď jsme. Ať je to místo, kde na nás všichni vidí, nebo je toto vězení. A v 1. Korinským, v 12. kapitole, 27. verši je napsáno: Vy jste tělo Kristovo a jednotlivě jste jeho údy. To je tak silné tvrzení, když si to opravdu vezmeme, že my jsme tělo Kristovo a vy, jak tu teď sedíte, jste Kristovými údy. Takže Kristus může být ve vašem domově, ve vaší práci, všude, kde jste. Skrze vás. A pokud tam nebude skrze vás, jak tam bude? Je nějaká jiná cesta? Jistě, Bůh může všechno, ale myslím, že to je to primární, je, že chce jednat skrze nás, proto nás k sobě povolal. Když nepřinesete zprávu o Bohu do vaší práce, třídy, kdo ji tam přinese? Možná si Bůh někoho použije, ale nechce si použít právě vás. Období se mění, lidé přichází a odchází. Zkusme využít tu šanci, kterou máme teď. Když přemýšlím o těch svých obdobích, často se mi jakoby zavřeli nečekaně. Myslela jsem, když jsem odcházela z muzea na mateřskou, že se tam přirozeně vrátím, ale nestalo se tak. A ty lidi, které jsem tam potkávala, kolegyně, chodili jsme spolu třeba, viděli jsme se každý den, měli jsme možnost spolu mluvit, sdílet kousky svých životů, ale pak to období se uzavřelo Po čase ještě jsme se potkali na ulici, prohodili jsme pár slov a teď už jenom, když se vidíme, tak z dálky na sebe kývneme nebo si zamáváme, ale to je všechno. A já vím, že ta příležitost, kterou jsem měla v určitém období, že už se velmi pravděpodobně nevrátí. Možná vám teď někomu běží s hlavou to sdílení víry pořád, že musíme sdílet, jestli musíme mluvit, že někdo není dobrý řečník, neumím to říct, nevím, co mám říct. Není to zdaleka jenom o tom, že máme mluvit. Jsme tělo Kristovo a Kristus nemá jenom ústa. Ježíš má oči, má uši, ruce. Můžete být jeho ušima a poslouchat příběhy lidí. Můžete být jeho rukama a pomáhat tam, kde je potřeba. Můžete být očima a vidět to, co nikdo jiný nevidí a jednat na základě toho. V Matoušově evangeliu je napsáno, vy jste sůl země a také vy jste světlo světa. A v druhém listu Korinským, v druhé kapitole, 15. verši, je napsáno, jsme Kristovou libou vůní Bohu. Mně z toho vyplývá mimo jiné, že svědčení o Bohu je mnohorozměrné. Není to jenom něco říkat. Zapojuje všechny smysly. Můžeme být sůl, která je cítit chutí. Můžeme být světlo, které je vidět. Můžeme být vůní, která je cítit. A nemusí to být, to vaše svědectví nemusí být úplně super nápadné, aby když člověk se s vámi setká, tak nemusí hned to první jako vědět, že patříte Kristu. Ale měla by z nás jít nějaká vůně, něco, co lidé jako cítí a počase, když ne hned, tak počase si toho všimnou. Důležitá věc, tyhle, ta chuť, ta vůně, to plyne z Boha. Nemusí to být někdy, nemělo by být o tom našem úsilí. Je to nějaká vlastnost, kterou nám Bůh dává. Sůl si neřekne, teď budu solit, dneska budu solit a zítra ne. Sůl prostě je slaná a nemůže to změnit. A růže si většinou neřekne, odpoledne, dneska odpoledne vonět nebudu, už ne, to nemám sílu. Růže prostě voní. Je to její vlastnost tak, jak je stvořena. A i proto Bůh nám to říká, ne snažte se vonět, snažte se svítit. Ale vy, jestliže jste mi uvěřili a dali jste mi své srdce, vy už jste solí a jste světlem. Jenom to nezakrýte. Nedejte to světlo pod tu nádobu. Myslela jsem, když jsem o tomhle přemýšlela, myslela jsem na svoji kamarádku, která jako dítě a dospívající chodila do kostela a poznala toto prostředí jako místo velmi konzervativní, plné přikázání, co musíš a co nesmíš. Místo, kde se hodně mluvilo o utrpení, o hříchu, o nějakém správném chování. Ale přitom ty lidé se navzájem pomlouvali a žili pak v těch svých všedních životech jinak, než o tom byla řeč v neděli v kostele. Neměla tedy k církvi vůbec dobrý vztah. A pak na gymnáziu chodila do třídy s Katkou Stojovou, Jandovskou, dcerou tady Olinky a Petra. A teď po 20 letech na to vzpomíná s tím, že když potkala Katku, tak to byl první člověk, o kterém věděla, že je věřící a který žil radostným, veselým životem. Nemyslím, že Katka nějak před ní výrazně mluvila o Bohu, ale prostě o Katce se vědělo, že věří v Boha. A to, ta její vůně nějakým způsobem zasahovala ty lidi kolem. A i proto moji kamarádku to bylo takový jako zážitek, že, nebo zážitek, to je asi jednoduchá taková zkušenost, že na to myslí doteď. Bůh nám v tom období, ve kterém právě jsme, dává kolem nás různé lidi a dává je tam z jistého důvodu, nejsou tam náhodou. Nemusíme se někdy, jak jsem o tom mluvila, nemusíme se snažit za každou cenu jim říct o Bohu. Jenom buďme takovými, jakými nás Bůh stvořil. Nechme to světlo svítit. A možná nechme se Bohem vést, jestli nemáme udělat nějaký krok, třeba jenom nějakou malou věc pro toho člověka, abychom byli těmi Kristovými nástroji. Nemusíme, možná nás někdy blokuje to, že máme pocit, že musíme, měli bychom tomu těm druhým říkat evangelium a přivést je do sboru a já nevím. Ale zkusme někdy udělat jenom nějaký malý krok, to, co je v podstatě jednoduché, jenom o trošku překročit tu svoji komfortní zónu. Jestli v tom budete mít samozřejmě pokoj a vedení od Boha. Není to jenom z nás, ale my bychom se měli nechat použít. Lidé si asi neposlechnou vaši blízcí, znáte je, představte si je. Těžko si poslechnou evangelistu, těžko si poslechnou nějaké kázání v rozhlase, nepřijdou do kostela. Ale dost pravděpodobně si poslechnou svého souseda, svého kolegu, svého kamaráda. A nebo nejenom poslechnou, jsou prostě s vámi v nějakém kontaktu a vidí, jak vy žijete a vy pro ně můžete být tím Kristem. Lidé totiž vidí váš život a to dodává váhu i tomu vašemu svědectví. Myslela jsem, když jsem o tomhle přemýšlela, tak mě v nedávné době potěšila jedna studentka. Loni jsme probírali v prvním ročníku Bibli, myslím, že jsem to i tady říkala. Je to prostě v osnovách. Tak. A pro mě bylo tím malým krokem, že jsem vzala do třídy Gedeonky malé nové zákony, které jsou zadarmo. A řekla jsem studentům, že si je můžou nechat. Měli si něco přečíst povinně, ať mi to už pak nevrací. Většina z nich s tím neměla nějaký velký problém, ale jedna studentka, Danča, tak té se to teda nelíbilo a říkala, jestli opravdu musí. A že všecko by přečetla, ale proč Bibli? A jestli skutečně musí? Nějak jsme se domluvili a teď po roce mi říkala, Pančelko, potkala jsem v Brně takového člověka a říkal mi, že bude konec světa a ať si od něj vezmu Bibli. Tak jsem mu řekla, že Bibli už mám od vás. Nevím, jestli ji někdy bude číst, ale má ji. A mě to tak potěšilo, protože nevím, jestli by si od toho člověka Bibli na ulici vzala. A ode mě si ji vzala. A pro mě to nebylo nějaké hrdinství víry. Možná rozdávat Bible na ulici, to by asi pro mě bylo daleko těžší. Ale bylo to něco, co se nabízelo. A já jsem udělala malý krok a Pán Bůh to použil a modlím se, aby to používal dál. Buďme otevření, mějme otevřené oči k těm malým krokům. A nemusí to být, že někomu dáváte Bibli, protože jsme Kristovými údy. Můžete být někomu pomoci praktickým způsobem nebo nasloucháním, tak jak už to zaznělo. A ta zodpovědnost za to, co se stane, není v našich rukou. Ta už je v rukou Božích. Tak kéž vás Pán Bůh pomáhá, vede, posvětí, abyste byli jeho tělem na místech, kde vás Bůh postavil, právě v tom období, ve kterém právě teď žijete. Amen.